blaðsíða 59. Ég vona bara að Þórir klifur upp á klettin og gái hvað í pokanum sem tröllu rogast með. Þá fær Aldís loksins að vita það, skríkti Helga. Atli var enn rauður í vöngum. Ísólfur vissi hvernig honum leið. Vissi að hann langaði til að gráta, en gataði ekki. Að því að hann vildi vera sannur karlmaður.